Aldehidi i ketoni vrlo lako reaguju sa smesom cijanovodonika i amonijaka, pri čemu postaju jedan aminonitrili. Reakcija se uobičajeno izvodi u vodi i ili alkoholu pri pH 6 do 9. Mehanizam, koji ovdje nije prikazan, uključuje reakciju protonovane karbonilne grupe i intermedijerno postajanje imina. Umjesto amonijaka mogu se koristiti primarni ili sekundarni amini, pri čemu postaju proizvodi iste opšte strukture. U reakciji mogu učestvovati najrazličitiji primarni i sekundarni amini, a reakcija je prikazana na primjeru 1 kao i opštim primjerima 2 i 3. Sami jedan aminonitrili, također poznati i kao alfa-aminonitrili, nisu od velikog značaja, međutim oni relativno lako hidrolizuju pod kiselim uslovima i postaju alfa-aminokiseline u obliku amonijumovih soli. Reakcija je opšte karaktera i danas se često koristi za dobijanje racemskih alfa-aminokiselina.